Gambar 30 jelatien. Mahasil buah. Bara batang itah maharap lembut buah. Edan ijedia mamua akan inetek tuntang imapui. Tuhan Yesus maumpama arepa kilau ije batang buah. Tuntang uluh ije percaya denga kilau kare edan. Bara uluh ije jadi percaya, Tuhan Yesus maharap lembut buah ije bahalap. Je maksud dengan buah yete talugawi bahalap karasih pembelum kahanjak pemasi dengan ulu pahias mandohop ulu tuntang talugawi bahalap ijebeken. Kare buah tu akan lembut huang pembelum ulu ije percaya awi kuasa Roh Kudus. Pembelum ulu ije jadi percaya dengan Yesus harus lebih bahalap barak je sulaka.